Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i uvek do 10 sati. Danas u emisiji, kako smo najavili proteklog utorka, posvećujemo pažnju upravo završenom Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Potom govorimo o novim projektima Fakulteta organizacionih nauka. Negde oko 9 sati i 30 minuta u naš studio bi trebalo da stigne profesor dr. Nataša Petrović. Takođe, prošle sedmice umetnica iz Srbije, Maja Simić, dobila je nagradu na prvom međunarodnom trijenalu digitalne grafike u Friburu u Švajcarskoj. Tema konkursa bila je globalizacija. Ova izložba je otvorena sve do 6. decembra, a izložena je 50-ak radova umetnika sa 5 kontinenta. O nagrađenom radu i digitalnoj grafici Maja Simić govori u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Također danas delit ćemo i karte za filmsku projekciju koja će biti danas, ali o tome neki detalj više čućete kasnije. Sada da krenemo redom u toku trajanja ovog godišnjeg Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Razgovarali smo sa nekim od učesnika. Prvo slušamo Aleksandra Sašu Drakulića koji govori o knjižari.com i govori i o elektronskim izdanjima i digitalizaciji, pa da čujemo.
Knjižara.com ima novi unapređeni sajt. Naša ideja je bila da krajnjim korisnicima i kupcima knjiga zbog kojih inače i postoji knjižara.com, da pre svega olakšamo pretragu. Pretraga je vrlo specifična, nekako naš uzor je bio Google, ali to je naravno nedostižan Google, mada smo primenili neke principe u pretrazi koji mogu da olakšaju onima koji možda i pogrešno upišu ili izostave neko slovo, ili onda naš softver im pomogne pod navodnicima da pronađu pravu knjigu. Druga unapređenja na sajtu što smo pojednostavili prikaz informacija, gledali smo da one informacije koje su najbitnije da se najkrupnije, najviše vide, da su i ostale informacije dostupne ako nekom to zatreba.
I sada kada se osvrnemo ne samo na proteklu godinu, nego na proteklih nekoliko godina, kako vidite kao, da kažem, jedan od doajena sada već u elektronskoj trgovini knjigama ovu oblast? Dakle, koliko je ona uređenija, koliko ljudi više kupuju i čitaju online?
Prvo oko doajena, dakle, sada imamo trenutno prilično apsurdnu situaciju da je knjižara.com jedna od najstarijih srpskih knjižara, jer u nekoliko talasa su, nažalost, nestale mnoge i knjižarski lanci i mnoge knjižare, tako da je knjižara.com nevjerovatno, ali jedna od najstarijih u Srbiji. Postojimo već nekih 17 godina. A što se tiče same oblasti, tu su i dobre i zanimljive vesti, a to je da s jedne strane je zaista veoma porastao broj kupaca preko interneta naših domaćih, dakle ljudi su prestali da se plaše interneta, shvatili su neke prednosti koje to ima u odnosu na druge oblike kupovine i naravno to je onda dovelo i do drugog događaja, to je veliki porast broja internet prodavnica knjiga, tako da u ovom trenutku ima veliki broj što internet knjižara, što sami izdavači imaju svoje internet prodavnice svojih izdanja. Međutim, ja sam nekako uveren da je knjižara.com i dalje ima najveću ponudu i najzanimljiviju ponudu. Trenutno imamo u prodaji negde oko 26.000 novih knjiga i negde oko 70.000 polovnih i antikvarnih knjiga, što u ukupnom zbiru daje jednu fantastičnu ponudu. Naravno, u svakom slučaju to ne može da zameni ono klasičnu kupovinu, dakle ono uživanje odlaska knjižaru ili uživanje posete ovom sajmu, ali između sajmova i nekim danima kad vam se i baš nešto previše od knjižare do knjižare, možete na vrlo efikasan način doći do knjige.
Šta bi mogli da izvimamo možda kada reč o čitalačkom ukusu naše publike, šta se najviše traži na sajtu knjižara.com?
Najviše se traži sve. Dakle, kao što postoji ogroman broj različitih knjiga, različitih grupa knjiga, tako postoji ogroman broj različitih grupa kupaca. Dakle, neki traže religioznu literaturu, neki traže najnovije romane, neki neće tako ništa što je starije od, što je mlađe od 1000 godina, pa samo traže klasike. Dakle, bukvalno od fudbala, pčelarstva, nemačke klasične filozofije, lingvistike, popularnih romana, dakle, jednostavno traže se sve i to je i lepota ovog posla. No?
Šta planirate sa naredni period?
Planiram nešto što je u stvari naš svakodnevni posao i što je najteže, to je držati korak sa ovom izdavačkom produkcijom koja je zaista lepa i velika, i naša bukvalno dnevna misija jeste da uvek imamo ažuriranu tu ponudu, da imamo uvek informacije o svim najnovim izdanjima.
Dakle, beleške sa sajma knjiga slušamo. Fakultet za medije i komunikacije predstavio je nekoliko zanimljivih izdanja kada je reč o novim medijima. Stanko Crnobrnja, knjiga Novi mediji i društvene mreže. Oleg Jeknić, knjiga Teorija interfejsa. Neki detalj više o ovim publikacijama i o jednoj orijentaciji prema upravo temama koje se tiču ovih oblasti govori nam Aleksandra Prole, izvršna urednica za izdavaštvo, a gospodin Stanko Crnobrnja biće sledećeg utorka naš gost i govorit ćemo upravo o knjizi Novi mediji i društvene mreže. Ali da čujemo Aleksandra Prole.
Knjiga Novi mediji i društvene mreže, koje je, više da kažemo, neki priručnik nego pojemnik, znači neka vrsta priručnika za orijentaciju kroz ovu našu digitalnu stvarnost i taj upliv pojmova koji svakim danom sve veći i veći. Zapravo brzina kojom se i tehnologija razvija, samim tim iziskuje i stvaranje novih pojmova. Tako da je cilj objavljivanja ove knjige bio zapravo da ljudima koji su i upućeni, a i nisu upućeni u samu tematiku novih medija, približimo i na neki način objasnimo šta je to, od usko stručnih termina do nekih pojmova koji svakodnevno koristimo, možda baš nismo najsigurniji šta znači.
Knjiga, kako piše, sadrži više od 500 odrednica.
Tako je, tako. Znači, to su odrednice od, kako sam rekla, jako stručnih termina, raznih skraćenica koje svakodnevno susrećemo kroz navigaciju na internetu, do samih društvenih mreža. Objašnjavanje zapravo šta su društvene mreže, kako funkcionišu, kako su nastale, da li je to bilo slučajno ili prosto je ceo proces to iza stvaranja određenih društvenih mreža, kao i nekih, da kažemo, krilatica koje su se prosto javile i postale, čak i počelo da se koriste kao reči za nešto drugo, prosto prešli iz tehnologije u svakodnevni govor i počelo da označavaju neke svakodnevne stvari koje su usrećene.
Vi ste u proteklih godinu dana, znači od prošlog do ovogodišnjeg sajma, Fakultet za medije i komunikacije je objavio još neke naslove koji su upravo iz ove oblasti, da kažemo, digitalne kulture i novih tehnologija.
Tako je, zapravo to je edicija Ars Tehne koju smo otvorili knjigom Sudbina slika Žaka Ransijera, koja je zapravo bila, da kažemo, neki uvod uopšte u tu kulturu koja nas, pre svega slike koje nas okružuje, jer je prosto nekako sve kreće odatle i internet je sve više i više samo slikama, odnosno u videoklipovima, da kažemo. I onda smo zapravo koncipirali tu ediciju da bude okrenuta prevashodno ka novim medijima. I imali smo ideju da možda bolje prvo da razjasnimo neke pojmove, šta znače, pa tek onda da krećemo u neko dublje promišljanje digitalnog interneta, internet demokratije i sl. Tako smo pre pojmovnika smo objavili knjigu Olega Jeknića, Teorija interfejsa, koja ovako mislim da je ključna knjiga za uopšte promišljanje pre svega medija, a samim tim i interfejsa. Zapravo u toj knjizi on kreće istorijski, mesto da je jedan istorijski pregled pojmova, pre svega medija, zatim i interfejsa, od Aristotela i Platona preko prirodnih nauka, odnosno samog interfejsa koji je zapravo preuzet termin iz fizike, do savremenih teorija medija.
Zanimljivo je, a i zaista postoji jedan brisan prostor kada je reč o izdavaštvu u ovim oblastima, pa bi bilo lepo da čujemo koji su to vaši razlozi kada pokrenete i izdajete knjige koje se bave ovim temama i šta planirate za naredni period.
Pa, mislim da je prvi impuls bio najviše studentima skrenuti pažnju da to što oni svakim danom upijaju zapravo treba da zastanu u nekom trenutku i malo da razmisle, prosto da nije sve što im je predstavljeno nije prosto tako kako se predstavlja, da kažemo, da je potrebno da oni malo kritički promišljaju svakodnevno, znači preko televizije, radija i na kraju naravno interneta. Da je prosto potrebno da postoji taj neki okvir, teorijski okvir pre svega, u kome oni treba da dalje sad praktično rade na određenim poljima. Takođe, ono što je fokus donekle edicije jeste i hakerska kultura, koja će sledećom knjigom, koja će izdata krajem godine, Kodiranje slobode, etika i estetika hakovanja, autorke Gabriele Coleman, zapravo da približimo važnost hakerske kulture i da skinemo taj veo, da kažemo, kriminalizacije same profesije i odnosno da predstavimo koliko je važno ta medijska pismenost, odnosno i ta računarska pismenost za sve buduće generacije koje dolaze.
U emisiji Digitalne ikone danas naravno o upravo završenom sajmu knjiga na štandu delegacije Evropske unije protekle sedmice predstavljena je Android aplikacija Evropa za poneti. Tim povodom danas sa nama Danijela Božović i Tamara Branković, koordinatorke u Centru za evropske integracije. Dobar dan i dobro nam došle.
Dobar dan, hvala na poziv.
Evo ja ću sada da vas zamolim za naše slušalce koji su propustili priliku da se nađu 29. oktobra na štandu delegacije EU u Srbiji, da nam naravno predstavite o kakvoj je aplikaciji reč, ali pre toga da nas uvedete u ovu priču tiču time što ste, koliko sam čula, imali i istraživanja koja su prethodila ovoj aplikaciji i jedan projekat veoma značajan u okviru koga se ona realizuje.
Pa kao što ste sami rekli, aplikacija je izrađena u okviru projekta Evropa za ponet i unapređenje informisanja mladih o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija. Projekat realizuje Beogradska otvorena škola uz podršku Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije. I aplikacija Evropa za poneti bio je znači osnovni produkt tog projekta koji generalno ima za cilj unapređenje informisanja ne samo mladih nego i svih zainteresovanih, da tako kažem, ljubitelja modernih tehnologija da se što bolje informišu na što lakši način o samom procesu evropskih integracija. Sam projekat, pre nego što smo došli do izrade aplikacije, mi smo sproveli jedno mini istraživanje upravo fokusirano na našu ciljnu grupu, a to su mladi. Radili smo fokus grupe i online istraživanje. Šta je to što od sadržaja vezanih za evropske integracije i samu Evropsku uniju mlade najviše zanima? I onda smo došli do rezultata da su to upravo projekti, programi Evropske unije koji su dostupni mladima, koji najčešće nemaju dovoljno informacije na koji način mogu da se uključe. I isto tako dosta ih interesovalo vezano za sam put Srbije u Evropsku uniju, koje su to prednosti, koristi, šta nam donosi članstvo kao tako. I samim tim moja koleginica će možda detaljnije reći nešto više o strukturi aplikacije. Ona predstavlja u stvari i rezultat tih istraživanja. Znači sve ono što smo pronašli kao najinteresantnije za mlade, mi smo pokušali da integrišemo u samu aplikaciju.
A onda da čujemo od Tamare kako je izgledala ova, kako je bilo na samoj prezentaciji ove aplikacije i šta nam se ona omogućava.
Na samoj prezentaciji aplikacije je bilo sjajno s obzirom na broj gostiju koji su ove prisustvovali, na broj novinara i na veliki broj medijskih objava koje su propratile našu prezentaciju. Tako da mislim da smo bili prilično uspešni. Ja smo se obraćali manje više, naše glavne ciljne grupe su mladi, dakle srednjoškolci i studenti, a svi oni koji su zainteresovani da se na neki način profesionalno unapređuju, obrazuju u Evropskoj uniji, da putuju, da se druže. Tako da smo mi praveći ovu aplikaciju razmišljali smo podjednako o samom sadržaju, konsultovali smo se sa našim ciljnim grupama šta je to, koji bi to bio najbolji sadržaj, ali smo isto tako razmišljali o tome da ta aplikacija bude vizualno privlačna i da zadovolji potrebe današnjih mladog korisnika, da kažemo, dakle da ona je vizualno u potpunosti zadovolji sve kriterijume. Tako da je naša aplikacija u suštini organizovana u nekoliko kategorija, gde jedan deo kategorije predstavlja, dakle, odnosno prezentuje sadržaj od upravo to, tim mogućnostima obrazovanja, volontiranja, rade i tako dalje, dok recimo imamo nekoliko kategorija koje se odnose na to neko važno opšte znanje u Evropskoj uniji koje mladi čovek treba da zna, naročito zbog toga što će to postati deo naših života u jednom momentu u budućnosti. I u tom smislu smo mi njima i na zanimljiv način predstavili samo institucionalnu strukturu Evropske unije, istorijet Evropske unije, pregovore Srbije s Evropskom unijom, jednostavno da oni to mogu sve da imaju tako lepo u svom džepu, na svom telefonu. Recimo neke od zanimljivih kategorija koje bi recimo našim slušalcima bile interesantne jesu upravo jeste kategorija e-uključi se, gde predstavljamo, da kažemo, pored različitih obrazovnih programa i studijskih platformi kroz koje mogu da se pretražuje to tržište obrazovanja Evropske unije, da kažemo, mi njima nudimo recimo informacije kako da putuju kroz EU, koje su najbolja prevozna sredstva, koje su mogućnosti da, prođu što jeftinije na tim svojim putovanjima, gde da ostanu i slično, a takođe pružemo im, informacije o tim različitim organizacijama u EU programima gde mogu da konkurišu sa projektima, gde mogu da dobiju stipendije i slično. Još jedna interesantna kategorija naše aplikacije koju teško možemo da nađemo danas u medijima jeste kategorija čiji sadržaj predstavlja Evropsku uniju u praksi, odnosno šta to Evropska unija donosi običnom građaninu, kako građanin Evropske unije ima tu neku percepciju EU kao takve. Recimo to bi bilo prilično interesantno mladim korisnicima da vide kako to funkcioniše u praksi, ali takođe još jedan važan aspekt jeste i updateovana agenda koju smo mi uključili u našu aplikaciju, gde korisnici mogu da dobiju najaktuelnije informacije o tome koji su konkursi otvoreni, gde mogu da apliciraju, šta mogu da rade u EU. I još jedan bitan inovativan segment jeste deo gde korisnik može da postavi pitanje, dakle bilo šta što ga zanima i da uvek bude u direktnoj nekoj komunikaciji sa nama gde mi možemo da damo bliže objašnjenje o nekim pitanjima recimo koje ih interesuju.
I možda da kažemo na kraju, koliko smo rekli sve ono što je najvažnije, na koji način može da se preuzme?
Aplikacija je dostupna na Google Play Store-u, dakle jednostavno unošenjem odrednice Evropa za poneti, moguće skidanje, dakle manje više sve ove Android platforme, kako se to već zove, verzije Androida podržavaju aplikaciju, tako da...
Dobro, evo danas dakle u emisiji Digitalne ikone sa nama su bile Danijela Božović i Tamara Branković iz Centra za evropske integracije. Govorile smo o aplikaciji Evropa za poneti koja je predstavljena i promovisana u okviru ovogodišnjeg sajma knjiga. Hvala lepo što ste došli bile s nama.
Hvala.
Prvo međunarodno trijenale digitalne grafike u Frajburgu otvoreno je pre nekoliko dana i trajeće do 6. decembra ove godine. Jedan od razloga zašto posvećujemo ovoj manifestaciji danas u emisiji Digitalne ikone pažnju je i taj što je na ovom trijenalu nagradu za Kako piše ovde Majo, najmračniji prikaz globalizacije dobila naša umetnica, grafičarka Maja Simić, koju ja pre svega želim dobrodošlicu u emisiju Digitalne ikone i potom naravno čestitke, Majo.
Hvala, Tamara.
Evo, ja sam rekla nekoliko svega osnovnih podataka. Reč je, dakle, o prvom međunarodnom trijenalu digitalne grafike u Švajcarskoj, ali možda da nam približite samu temu konkursa. Tema je bila globalizacija i koncepti, na koji način i koliko učesnika zapravo bilo.
Konkurs je raspisan početkom godine. Mi smo za njega saznali putem interneta, pošto obično tražimo konkurse. To nam je sada najsigurniji način da nešto pronađemo, da jednostavno lutamo internetom, a i nije bilo mogućnosti da inače znamo za taj konkurs, pošto je prvi put raspisan, tako da je to nešto sasvim novo. Sam konkurs je raspisala galerija, odnosno udruženje Kontrast iz Freiburga, koje postoji nekih od 83. godine otprilike. Oni su hteli, pročitao sam, da zapravo približe publici digitalnu grafiku, jer smatraju da se i dalje vrlo malo zna o digitalnoj grafici, pa su zbog toga odlučili da im baš to bude tema. Inače, imaju i grafičku radionicu i videla sam da su i naši eminentni grafičari tokom godina radili sa njima, naprimjer Bogdan Kršić, Željko Đurović i Ilija Knežević.
Ovde je izloženo sad ovaj put 50-ak radova, umetnici su sa 5 kontinenta, ali naravno nisu svi prijavljeni dobili mogućnost da izložu.
Otprilike polovina prijavljenih radova je prošla, a vrlo je zanimljivo da umetnici nisu imali izbor oko formata i teme. Bilo je striktno zadato da rad bude 35 puta 50 cm. A što verovatno ima i neki razlog u veličini štampača i tako dalje, sad nisam sigurna, ali tema je bila zadata striktno globalizacija. Iako su od početka naveli koje će nagrade biti, nije bilo mogućnosti da se sam umetnik opredeli da li će njegov rad biti primljen u kategoriji mračna strana globalizacije ili svetla strana globalizacije, što je interesantno. A da stvar bude još naglašenija, ta nagrada koju sam dobila se zove nagrada Apokalipse.
Da, vidimo ovde u ovom mailu koji smo dobili, prva nagrada, dodeljene su dve ravnopravne nagrade za najsvetliji rad i pod znacima navoda, a jedna najmračniji. Taj najmračniji prikaz globalizacije, ja verujem da se niko neće začuditi zašto je u ostalom dobio jedan rad koji dolazi iz Srbije, ali evo zamolit ću vas da nam predstavite i sam rad i naravno tehniku u kojoj je izrađen.
Da, bilo bi pravo iznenađenje da smo dobili nagradu za najsvetliji prikaz globalizacije. Pa te radi u stvari autoportret, pošto se inače bavim autoportretima. Autoportret, recimo, sa dve glave. U stvari može da se okreće rad, da se gleda sa svih strana. Kao na kartama, gore je glava i dole je glava, u sredini je telo i na sredini tela je nekakav prikaz kosmosa ili nekakvog kosmičkog vrtloga, a u sredini tog vrtloga se nalazi globus, odnosno zemljina kugla koja je tu crno-bela i svedena. Mislim da to iščitavanje apokaliptičnosti zapravo potiče od izraza na licu i možda te rupe koju stvara taj globus koji tu da prolazi. Sad, to je više stvar osjećanja nego što sad ja mogu da objasnim zašto to izgleda toliko apokaliptično. Ja uglavnom koristim fotografije ili skenove kao predloške. Moji radovi, dakle, nisu tipični kompjuterski generisani radovi. Ja ne krećem od praznog papira jer je moj pristup negdje likovni. Ne potiče iz tog sveta kompjuterske umetnosti, nego ima za cilj neku likovnost. Dakle, pošla sam od nekoliko fotografija svog lica i tela, našla sam na internetu nekoliko fotografija vrtloga, svemirskih, kosmičkih, tih strujenja i tako dalje. Onda sam to obradila, kombinovala, napravila neku vrstu kolaža, isto i sa globusom, stavila sam to u sredinu. To je sve onako, kako da kažem, dugotren proces isprobavanja, pomeranja probnih otisaka, nameštanja, spajanja, dok se ne dođe do tog nekog krajnjeg rezultata, dok on ne zazvuči iznutra.
Nažalost, iako ste se obratili i Sekretarijatu za kulturu i Ministarstvu kulture, kada ste dobili vest da ste dobili nagradu, nisu bili u mogućnosti da finansiraju put na dodelu ovih nagrada. Prvu nagradu dobio je umetnik iz Japana, Kinichi Maki, a nagrada za najsvetliji prikaz je pripala umetnici iz Italije, Alessandri Angelini. Ono što je interesantno, i evo da kažemo i to na kraju, uz možda ovaj komentar da niste uspeli da odete na dodelu nagrada, korespondencija sa vama je vođena na srpskom jeziku.
Bila sam vrlo iznenađena kada mi je predsednik tog udruženja i čovek koji stvari vodi tu galeriju poslao e-mail na srpskom. Prvo sam mislila da je to učinio samo za taj prvi e-mail, da je nekog angažovao, i nakon mog odgovora opet sam dobila e-mail na srpskom. Naravno, to nije bilo savršeno, ali svakako jako cenim trud. To je zapravo neverovatno sa koliko pažnje je tu pristupljeno umetniku, koji njih zapravo ja njih ne poznajem i nemamo nikakav kontakt van ovoga. Interesantno je i pretpostavljam da to potiče od tog nekog slobodnog duha koji tamo vlada u Friburgu, pošto je to oblast koja se graniči sa nemačko i francusko govorno područje, se tu graniče, vrlo je multikulturalno i verovatno se jako gaji to poštovanje različitosti i raznih kultura, i odatle je verovatno za njih bilo normalno da mi pišu na srpsko.
Ali vi, nažalost, niste uspeli da odete da primite ovu nagradu.
Pa to je zaista šteta, jer prvo, ima vrlo malo međunarodnih trijenala grafike. Dobiti nagradu na takvom trijenalu, to je stvarno retkost. Mislim da to nas predstavlja u najboljem svetlu. I onda kada nam se pruži takva prilika, mislim da bismo trebali da ostvarimo neki kontakt. Da sam ja tamo otišla, mogla sam da upoznam te ljude, da ostvarimo neku saradnju, da se upoznamo, da možda ponesem neke kataloge, evo sa trijenala grafike, zašto da ne, sve te manifestacije koje imamo se mogla da izreklamiram, da popričam sa tim ljudima. Sve to drugačije izgleda kada možete neki lik da vežete uz to što ste videli od umetničkih radova. Iz takvih stvari se obično divne stvari rode. Ja nisam to mogla sama da finansiram, što je normalno za samostalnog umetnika, ali mislim da bi institucije koje se bave kulturom mogle da imaju neki budžet koji služi, koji je namenjen baš takvim stvarima. U gradu su mi rekli da će oni uskoro imati konkurs, ali da naravno to važi tek za projekte koje će se realizovati sledeće godine i tako dalje. Ministarstvo opet kažu da je prazan budžet za vizualnu umetnost, što to je tužno. Možda to ne bi ni trebalo da se finansira iz budžeta za vizualnu umetnost, nego iz nekog specijalnog.
Naravno.
Takve stvari se ne mogu planirati unapred, tako da to mora da bude neki novac koji je uvek spreman.
A ne govorimo o velikim svotama novca, ali kada jedna osoba u pitanju, teško je. Ali svakako, Majo, sve čestitke. Još jednom, zaista, danas je sa nama u emisiji Digitalne ikone bila Maja Simić, naša grafičarka, koja je dobila nagradu na prvom međunarodnom trijenalu digitalne grafike u Frajburgu u Švajcarskoj. Ovo trijenale traje sve do 6. decembra. Hvala lepo, Majo, što si došla.
Puno hvala, Tamara.
9:32, slušate emisiju Digitalne ikone. Sad, kako smo i najavili da održimo obećanje, dakle, Dom sindikata danas u 18:30, dva puta po dve ulaznice za naše najbrže slušaoce. Telefon je 3229653, a reč je o trileru Pogrešan prozor sa Elijahom Woodom, posljednji triler reditelja Nacho Vigalonda, Pogrešan prozor, u kojem glume Elijah Wood i Saša Grey. U fokusu filma su internet i moderne tehnologije, odnosno opasnosti modernih medija. A protekle sedmice u Novom Sadu, kao što znate, održana je konferencija koja je bila posvećena digitalizaciji kulturne baštine. To je bila jedna od tema i mi ćemo naravno o digitalizaciji kulturne baštine govoriti i u narednim emisijama, ali evo ovoga puta jedan razgovor, beleška iz Novog Sada u ime organizatora.
Ja sam Milica Rašković, radim u Kulturnom centru grada Novog Sada. Angažovana sam na projektu Američki kutak, to je mali kulturni centar koji je pri Kulturnom centru Novog Sada, a takođe pre godinu dana sam uključena u projekat digitalizacija kulturne baštine grada Novog Sada. I jedan od mojih zadataka jeste da ovu temu približim široj javnosti i samim tim sam smatrala da je konferencija ovakvog tipa u stvari dobar način da se ovaj problem, tema ili kako god da nazovemo digitalizacije približi široj javnosti.
I kako ste koncipirali program?
Program je koncipiran na tri ključne teme. Prva tema je bila nove veštine radnika, to jest radnica u kulturi. Ta tema je u stvari vrlo aktuelna, pre svega zato što vidimo da su institucije kulture dosta inertne i da nisu toliko aktivne u ovoj digitalnoj sferi koja definitivno jeste ne naša budućnost, nego sadašnjost, vreme u kome živimo. Sve više i više korisnika interneta i mladi koji danas sa svojim smart telefonima i ostalim uređajima sve više pristupaju internetu i na taj način traže informacije, a da sa druge strane imamo radnike u kulturi, to jest galeriste, arhivatore, bibliotekare koji i nisu baš toliko vešti u tim novim digitalnim tehnologijama. Pa eto, bila ta prva tema gde smo imali tri predavača i jednog uvodničara. Meni je najsnažniji utisak definitivno ostavio gospodin Terry Plan. On je profesor sa Univerziteta Simons u Bostonu, koji je rekao da nekako mi stvaramo vrednosti u stvari na neki način i da to mora da nam bude reper i ono čemu težimo, jer nismo mi kao mi, kad kažem mi, mislim na ljude koje rade u kulturi, koji se bave ovim poslom, na tome treba da baziramo svoj rad u stvari, da nije to ni posao za koji smo samo plaćeni, nije to ni samo nešto što čini našu karijeru ili to je prosto nešto što doprinosimo na neki način društvu, stvaramo neku vrednost. Potrebna je još jedna konferencija da bi se svaka od ovih tema pokrila i mislim da dovoljno vremena nije odvojeno za diskusije, ali nikada nije dovoljno vremena. Mislim da se o tome priča, ali svakako je publika imala prilike da čuje ili bar da se motiviše i zagolica im se mašta i dobiju neke informacije, inpute da dalje izučavaju temu, ne samo promovisanja na socijalnim mrežama, nego i da se bave temom autorskih prava i crowdsourcinga, koji je zaista, mislim, meni sad trenutno onako najupečatljiviji ostao.
A kažete, šta još u ovom sad periodu, osim ove konferencije, pripremate u tom smislu, dakle, promocije digitalizacije kulturnog nasljeđa i približavanja publici?
Pa u saradnji sa Centrom za nove medije i kulturu, konkretno ja sam učestvovala u pisanju projekta tog Perun koji je ovde bio i malo ispromovisan. Hoćemo da, takođe će ambasada Sjedinjenih Američkih Država učestvovati u realizaciji ovog projekta, a taj projekat je u stvari obuka digitalnih bibliotekara koji rade ovde na univerzitetu Novosadskom univerzitetu. Oni će proći kroz određenu obuku s obzirom da univerzitetska biblioteka sadrži najsavremeniju opremu koja putem IPA fondova prikupljena za u ovoj zgradi se nalazi i ta sva oprema, u stvari to su roboti za digitalizaciju, a bibliotekari će biti obučeni da koriste pre svega tu opremu i na kraju dovedeni do finalnog procesa kako se digitalni objekti mogu kasnije i promovisati i gde imaju opet i te društvene mreže. Ovo je vrlo važan zadatak ili važna su alatka za promociju. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so
what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Sati i 41 minut, slušate emisiju Digitalne ikone. Meni se upravo u studiju Radio Beograda 2 pridružila profesor dr. Nataša Petrović, koja predaje na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, ekološki menadžment i dizajn za
život u sredinu.
Dobar dan, Nataša, dobro nam došli i naravno pre svega čestitke. Danas je dan Fakulteta organizacionih nauka i obeležavate ga svečano.
Da, hvala lepo Tamara, bolje vas našli. Evo, ovde smo došli da kratko gostujemo, pa onda normalno na naš dragi fakultet koji danas proslavlja 43 godine od početka prvih studija i prvih studenata koji smo primili. I danas je stvarno veliki dan za nas i posebno imajući u vidu da smo uspeli kao relativno mlad fakultet. Eto, fakultet je 5 godina mlađi od mene, pa je mlada, ja već i nisam toliko, ali smo negde svi u proleću svoje zrelosti da se pozicioniramo kako u Republici Srbiji, znači našoj zemlji, a tako i Evropi, kao vodeći fakultet koji je zadužen da obrazuje je mlad akademski kadar iz oblasti menadžmenta, organizacije i normalno informaciono-komunikacionih tehnologija. Tako da imamo sreću da svake godine sve više i više mladih ljudi aplicira što da studiraju naše osnovne akademske studije, što da nam se pridruže na master programima, specijalističkim studijama, pa i doktorskim studijama. U tome kontekstu mi smo, da kažemo, i bavimo se i primenom svega onoga što predajemo, pa tako ove godine naš dan fakulteta dočekujemo i sa novim sajtom i sa različitim lepim informacijama šta smo uradili u protekloj godini.
Ja sam upravo želela to da vas pitam, dakle, novo virtualno ruho Fakulteta organizacionih nauka, kako i priliči, jer zaista programi studijski iz oblasti informacionih sistema i tehnologija su sve popularniji među mladima, zaista veoma rado odlaze da studiraju upravo i izučavaju ove oblasti na Fakultetu organizacionih nauka, pa je tako sasvim prikladno ovo novo ruho koje izgleda, moram da kažem, potpuno drugačije nego ono staro.
Da, hvala lepo, i dosta je dugo rađeno na tome. I dosta dugo je rađeno na vizualnom identitetu Fakulteta organizacionih nauka, što se može primetiti i po bojama koje prate sve nove trendove korišćenja, na primjer, tih pastelnih boja i predstavlja. Stvarno, svi najnovi sajtovi otprilike tako izgledaju. Išlo se na to ne samo da mi pokažemo da smo moderni, ali normalno moramo da pokažemo i da već imamo određenu tradiciju, nego i da budemo krajnje informativni, tako da na ovome novome sajtu mogu se videti kompletno novi naši akreditacioni seminari, predmeti, kursevi koje mi imamo i koje mi gajimo i o kojima ćemo tek da se bavimo sa studentima.
Šta mislite da je važno? Ovo zapravo jeste jedan vaš prozor i komunikacija sa studentima. Živimo u eri digitalnog obrazovanja, sve više programa se realizuje upravo uz pomoć novih tehnologija. Moodle platforma je već, da kažemo, nešto što nam je odavno poznato. Studenti se naravno prvenstveno na ovakav način obaveštavaju o jednom fakultetu. Stoga je važno da on ima upravo ovakvu sliku. Šta je još važno?
Pa, između ostalog, ja moram to da kažem da ono koliko ja pratim, znači ja nisam prvenstveno iz oblasti IT, ali ga normalno kao i svi mi moram pratiti, a naročito i u ovome pozivu, to je da je taj prelazak sajtova na portale. I ono što mi moramo da uradimo je da on bude interaktivan. Znači, to je ta neophodna komunikacija, jer nije bitno samo da ja dajem neku informaciju i apsolutno moram da primim informaciju od svoga korisnika. I s druge strane, ono što nam je 21. vek doneo, to su svakako društvene mreže. I u tom kontekstu fakultet, pa i pojedini kursevi i predmeti, za sebe znam, apsolutno koristi društvene mreže. Pa da li je to Twitter, da li je to Instagram, da li je to nama svima dragi i tako poznani i drag Facebook, tako da mi kompletno i naš fakultet i naši simpozijumi koje imamo se svi postavljaju na određene društvene mreže i automatski se dolazi do informacija šta misle naši korisnici.
Jedan od takvih seminara ćemo nešto kasnije najaviti, a sada da se osvrnemo na nešto što se dešavalo u oktobru mesecu. I zaista lepa vest, fakultet ima brojne aktivnosti slične ovima koje ćemo sada pomenuti, ali evo ova je, da kažemo, poslednja pred ovaj danas svečani dan, a to je Olimpijada e-uprave. Dakle, takmičenje opština u uvođenju elektronske uprave koje je otvoreno bilo u Beogradu. Zanimljivo je naravno da kažemo da je ovde upravo učestvovao Fakultet organizacionih nauka.
Jeste. I to svakako na prvom mestu ćemo pomenuti profesorku Mirjanu Drakulić, koja je začetnica ideje i kompletno centra za upravu na Fakultetu organizacionih nauka i svakako našu zajedničku i dragu prijateljicu i moju koleginicu Svetlanu Jovanović, koji sa svojom ekipom i centrom za upravu stvarno pregalnički rade na ovim temama, tako da su i uspeli u saradnji sa odgovarajućim ministarstvom i da isprovedu ovu olimpijadu, pri čemu ono što je zanimljivo i svakako bi trebalo da bude ponosan svako ko se bavi pedagoškim i naučnim radom, to je učešće studenata. Pa mi imamo da je ovaj tim vodio 40 studenata Fakulteta organizacionih nauka koji su bili zaduženi kao mentori određenim lokalnim samoupravama i vodili ih i učili mentorski kako bi oni trebalo da uvedu svoju e-upravu, da se bave digitalizacijom, da se bave sajtovima, da se bave portalima, pa tako jedan od najboljih normalno je mentor i čak student treće godine Fakulteta organizacionih nauka.
Takmičenje opština, uvođenje elektronske uprave, Zaječar, Niš i još 33 lokalne samouprave se takmiče u elektronskim uslugama, a pobedit će ona koja u naredna 4 meseca uvede najviše aktivnih usluga. Tutin za sada vodi, evo ja čitam vest sa našeg sajta RTS-a, utorak 28. oktobra, nudi čak 21, ali grad Beograd najavljuje 35. Vidjet ćemo.
Vidjet ćemo ko će pobediti.
Ko će na kraju, jer ovo traje, dakle, 4 meseca ovo takmičenje. Sada je možda trenutak, nemamo previše vremena. Vi se bavite, naši slušalci to znaju, jer ste bili naš gost često, pre svega ekološkim temama, a u okviru ekoloških tema i elektronskim otpadom. Organizovali ste brojne aktivnosti.
Jeste.
šta sada trenutno radite i šta imate u planu?
Trenutno imamo u planu, znači otpad nam je stalno i nama i nažalost celoj ovoj zemlji je u žiži interesovanja, i pošto smo pominjali mesec oktobar, jel, koji je za nama, a dosta je bio uspešan za Fakultet organizacionih nauka, osim normalno i početka školske godine akademske, imali smo veoma zanimljiv okrugli sto. To je javno-privatno partnerstvo i modalitet integralnog upravljanja otpadom. I imali smo čast da ovaj okrugli sto otvori i održi uvodno predavanje profesor dr. Zorana Mihajlović, potpredsjednica naše vlade i resorna ministarka, gde je apsolutno ukazano na potrebu prvo jačanja javno-privatnog partnerstva u pogledu različitih sektora ekonomije, ali svakako i zaštite životne sredine, i apsolutno potreba da se problematici čvrstog, tečnog, gasovitog otpada, nije ni bitno, elektronskog, je li tako, vrlo ozbiljno pristupi u ovoj zemlji. A da je za to neophodno nešto što normalno naš fakultet ima, imaju i drugi, a to je taj akademski pristup, to je obrazovanje, to je znanje, ali ono na čemu Fakultet organizacionih nauka apsolutno insistira, a to je primena znanja, aplikacija znanja i spajanje akademije i prakse. I ovaj okrugli sto je to i pokazuje, jer nam je to i bila ideja da naši polaznici budu, bilo 69 predstavnika različitih komunalnih preduzeća, lokalnih samouprava, koji su se svi složili s jedne strane da nam oni iskažu svoje probleme, da mi saslušamo njihove probleme, da dođemo do određenih zaključaka i da kažemo važi, a sada kako mi zajedno s vama možemo i vama i nama i svima i ovoj zemlji da pomognemo.
U tom smislu da evo na samom kraju najavimo i neke praktične obuke i seminare s jedne strane, a s druge strane festival nauke koji jeste u decembru mesecu, ali ja znam da ste vi pripremili sigurno nešto zanimljivo.
Jeste, hvala lepo Tamara. On jeste u decembru, ali za nas koji radimo decembar je sutra ili možda eventualno preksutra. Što se tiče festivala nauke, Fakultet organizacionih nauka sa svojim centrom za ekološki menadžment i održivi razvoj i studentskom ekološkom organizacijom Ekofon i nizom studenata, volontera, od 2007. godine stalno učestvuje Festival nauke, Noć istraživača, Noć muzeja. I većinom nam je tematika otpad i većinom nam je tematika normalno interaktivni rad od 3 do 103 godine i apsolutno ukazivanje na potrebu za rešavanje problema otpada kroz prikaz i promociju sustainable art, znači te održive zelene umetnosti koje treba da kaže da sve što je otpad nije otpad i normalno da trebamo da akcentujemo dugačak životni ciklus proizvoda. I ono po čemu smo mi poznati zadnje 3 godine, to je Eko Heroj. I mi smo imali, jedna postavka je bila bitka za planetu. Ja moram da kažem da je Eko Heroj kao heroj koji se bori protiv otpada i koji se bori za reciklažu i koji se bori protiv deponija je postao naš zaštitni znak. I ove godine će on biti, ali će biti digitalizovan u vidu igrice. I moram da najavim nešto što smatram da će biti značajno u godinama koje dolaze. A to je menadžment u kreativnim industrijama i kulturnim industrijama svakako, imajući u vidu da ovaj sektor zauzima 4% bruto nacionalne dobiti naše zemlje, znači otprilike kao finansijski sektor, sektor obrazovanja i elektroprivrede, a da tim ljudima koji su u koru svojih obrazovanja umetnici i završili te studije i te, da kažemo, nauke, neophodno je potrebno ono što sam pominjala, praksa, a to su neke znanje iz financija, iz menadžmenta, iz upravljanja projektima i zaštite životne sredine. Imamo čast da ćemo uspeti da spojimo akademiju i praksu i da će naši gosti na ovom seminaru biti prvi put na jednom mestu predstavnici Exita, Belgrade Beer Festa, Sensa Production, Guče Festivala, Srpske magaze, Tehnokratije. I svi tu u isto vreme, na isto mestu, sa jednim ciljem da pomognemo kreativnim industrijama i da kroz neke radionice Lean Startupova pomognemo ljudima koji se već bave time ili koji bi želeli da svoje divne ideje iznesu onako kako valja.
To je 14. i 15.
14. i 15. novembra na fakultetu.
Na fakultetu detalji naravno o mogućnostima prijavljivanja nalaze se na sajtu Fakulteta organizacionih nauka. 9:54 sa nama je ovoga jutra u emisiji Digitalne ikone bila profesor dr. Nataša Petrović sa Fakulteta organizacionih nauka. Hvala lepo Nataša što ste došli. A danas ćemo emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.